Crosswords, formule ideilor care merită împărtășite.
Bun venit la emisiunea Crosswords. Ne dorim ca emisiunea aceasta să fie un forum al ideilor care merită împărtășite și un loc în care tinerii creștini din București și nu numai să vorbească despre lucrurile care îi pasionează pe ei și pe alți tineri. Sunt Dana Mercioniu și o am alături de mine pe Ioana Faur, profesoară de muzică la Liceul Baptist Logos din București. Bine ai venit, Ioana!
Bine v-am găsit! Ne bucur.
Și eu mă bucur foarte mult că sunteți aici cu noi și ai venit împreună cu o echipă de la Liceul Logos. De cât timp lucrezi aici?
La Logos sunt din 2018, de 4 ani aproape, da? Și eu predau și pian în afară de educație muzicală și muzică bisericească.
Mhm. Da. Deci ai reușit să duci până la capăt o generație.
Da.
Super. Care e cea mai mare bucurie ca profesor? Te întreb asta pentru că la catedră mi-am început și eu cariera cândva de mult și știu că sunt și multe provocări, dar și multe bucurii ca profesor.
Da, cred că în afară de bucuria pe care mi-o aduce muzica și faptul că predau ceea ce îmi place, am parte cel puțin la Liceul Logos de un ambient creștin și lucrul ăsta mi-aduce mare, mare bucurie să pot să interacționez în permanență cu elevi creștini, cu profesori creștini.
Uh-huh. Aș vrea să ne spui despre ce vreți să vorbiți astăzi, care ar fi tema.
Da,
pe ce temă încrucișăm cuvintele la Crosswords?
Ok, am oscilat inițial între două teme, una muzicală și cea de-a doua pe care o vom aborda astăzi și anume bucuria tinereții.
Uh-huh. Ai aici niște tineri frumoși cu care am reușit să vorbesc puțin, dar cred că e momentul să îi prezentăm sau să îi lăsăm pe ei să se prezinte?
Îi lăsăm pe ei să se prezinte.
Ok, hai să vedem cui dăm microfonul.
Eu sunt Sara Văduva, elev în clasa a 10-a.
Mă numesc Ștefan, tot elev la clasa 10, mă bucur că pot fi astăzi aici.
Mă numesc Estera și sunt elev în clasa 12.
Iar eu sunt David, tot elev în clasa 12.
Bine ați venit cu toții! Aveți emoții?
Puțin.
Păi hai să ne imaginăm că sunteți aici cu doamna profesoară, nu știu dacă vă e și dirigintă.
Nu?
Sunteți la oră de dirigenție în care vorbiți despre bucuriile tinereții. Eu o să mă retrag acum. Nu sunt doamna inspector la ora de dirigenție și vă las să vă desfășurați și de-abia aștept să aud cum se bucură niște tineri creștini.
Ok, păi o să încercăm să răspundem ușor-ușor câtorva întrebări legate de bucurie și prima dată să încercăm să definim în termen general bucuria. Cam ce credeți voi că înseamnă bucuria?
Eu mă gândesc că bucuria poate acoperi o gamă largă de experiențe umane. Poate la nivelul simțului comun, bucuria e un fel de plăcere trecătoare, poate chiar banală, care derivă de obicei din circumstanțe. Însă, cred că e ceva mult mai profund. În orice caz, e o dorință universală pe care nu o putem evita, chiar cum este foamea.
Sunt convinsă că toți oamenii caută fericirea, fără nicio excepție. Indiferent de mijloacele diferite pe care le folosim fiecare, toți tindem spre acest final.
Iar eu mă gândesc că dacă noi toți oamenii tindem spre bucurie, mi-aduc aminte de ceva ce spunea Blaise Pascal și spunea că voința nu face nici măcar un pas în altă direcție decât în cea a fericirii. Acesta este motivația fiecărei acțiuni, a fiecărui om, chiar și a celor care se spânzură.
Un lucru pe care l-am observat și eu în viața mea și pe care chiar l-am discutat cu profesorul de psihologie este acela că în perioada aceasta adolescenței parcă simțim toate emoțiile la maxim. De exemplu, atunci când primim un compliment de la persoana potrivită și simțim că zburăm și că întreaga lume este a noastră. Sau atunci când o ceartă apare, parcă totul s-a terminat pentru noi. Intensitatea emoțiilor noastre este foarte mare și consider că este extrem de frumos. De asta este special la vârsta noastră.
Așa e, Sara. Și gândindu-ne chiar mai departe de aceste trăsături generale ale bucuriei, vedem că Dumnezeu a sădit în oameni încă de la vârste fragede dorul căutării de ideal, de iubire, de viață veșnică, precum vedem și în viața tânărului bogat din Evanghelie, care a constatat că fericirea deplină nu este dată de bunuri materiale, ci de iubirea veșnică a lui Dumnezeu. Ce credeți voi că înseamnă bucuria pentru un tânăr creștin?
Cum bine știm, Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a ne găsi toată bucuria, fericirea, plăcerea, oricum ai vrea să o numești în El. Versetul 4 din Psalmul 37 te încurajează ca Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce își dorește inima. Pentru că așa cum este scris în Psalmul 16 cu versetul 11, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta ta.
Da, deci practic această dorință de a fi fericit, de care spuneam la început că e una universală, nu este una păcătoasă, ci este una bună, nu?
Da, nu cred că este una păcătoasă, pentru că și Apostolul Pavel ne spune, bucurați-vă întotdeauna, în Filipeni 4.
Cred că noi ar trebui să dorim bucurii nespuse și desfătări veșnice, iar toate acestea cu siguranță le găsim doar înaintea lui Dumnezeu. Bucuria pentru un tânăr creștin cred că înseamnă o relație personală și continuă cu Dumnezeu.
După cum am spus mai devreme, Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a ne găsi toată bucuria în El. De ce vrea Dumnezeu ca noi să ne găsim bucuria în El?
Pentru că acesta reprezintă un indicator crucial pentru noi. Bucuria reprezintă o unitate de măsură a inimii care ne spune cât de valoros sau prețios este cineva sau ceva pentru noi. Bucuria este chiar unitatea de măsură a comorii noastre.
Și care este comoara noastră?
Eu mă gândesc la comoara noastră ca fiind ceea ce iubim cel mai mult. Și cea mai mare comoara noastră este ceea ce iubim cel mai mult. Chiar în Biblie ne spune în Matei 6:21 că acolo unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră.
Problema noastră nu este că ne dorim să fim fericiți, ci problema se ridică atunci când încercăm să satisfacem această dorință în alte locuri și cu alte lucruri în afară de Dumnezeu.
Pornind de la ce a spus Ștefan, care credeți că ar fi câteva moduri greșite în care tinerii caută bucuria?
Mă gândesc că un mod greșit de a-ți căuta bucuria e acela de a căuta tot timpul să te încadrezi în tiparele și așteptările contemporane, impuse chiar de cultura și de anturajul în care te afli. Pentru mulți, a fi cool sau, nu știu, a fi în top cu trendurile, e egal cu a fi fericit sau cel puțin toate aceste lucruri ne creează iluzia bucuriei.
Consider că un alt mod greșit de a căuta bucuria este iubirea de sine sau prioritizarea sinelui. În societatea contemporană, lipsa iubirii de sine este privită ca rădăcina multor probleme, a lipsei de bucurie și cea care duce poate chiar la depresie. Promisiunea filosofiei acestui concept este iubirea sinelui și dacă te uiți în interiorul tău și descoperi o cale să iubești ceea ce găsești acolo, vei găsi pace, bucurie. Dar din cauza stării noastre păcătoase, nu putem găsi bucurie sau pace în noi înșine. Lumea ne învață să fim egoiști. Suntem învățați că modul nostru de gândire ar trebui să fie eu să fiu bine, mie să meargă bine și să fiu fericită. Dar cred că cea mai bună întrebare aici este... cum a fost Isus? Isus nu s-a pus pe sine însuși pe primul loc, ci pe noi. Deși noi nu l-am iubit, El ne-a iubit întâi. Cred că dacă facem voia Lui, chiar dacă este greu, o să fim fericiți și împăcați cu noi înșine. Noi, în calitate de creștini, cum ar fi să iubim noi mai mult, noi să fim mai buni, noi să fim lumini, să se vadă noi dragostea lui Hristos? Cred că punând mai presus de iubirea noastră, iubirea celor din jur, Dumnezeu ne va răsplăti și ne va face să simțim fericire și împlinire.
Da, ai spus foarte frumos, Sara. Tot mai des auzim sloganuri precum iubește-te pe tine însuți sau încrede-te în tine însuți, dar noi știm că ceea ce aduce cu adevărat împlinire și bucurie în inimile noastre este dragostea lui Hristos. Așa că haideți să vedem care ar fi modurile legitime, adică modurile biblice în care se pot bucura tinerii.
Că tot am spus de moduri legitime, mă gândeam la ce a spus dascălul Augustin, că noi să facem orice vrem dacă îl iubim pe Dumnezeu. Și personal cred că Dumnezeu nu este indiferent de sentimentele noastre. Fericirea este un lucru pe care îl interesează. Și John Piper spune că Dumnezeu este cel mai glorificat în mine atunci când eu sunt cel mai satisfăcut în El. Adică dacă desfătarea noastră este în Dumnezeu, El va fi și cea mai mare comoara noastră. Găsim bucuria găsindu-L pe Dumnezeu. De altă parte, Dumnezeu nu trebuie să fie cunoscut doar cu mintea. Pentru că în Psalmul 34 spune că gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și Dumnezeu trebuie gustat. Dacă nu facem acest lucru, nu-L glorificăm pe Dumnezeu. Și cred că bucuria în viața unui credincios nu este opțională, ci este esențială.
Da, și sunt de părere, susțin cu tărie că plăcerile noastre sunt net inferioare în comparație cu bucuriile nespuse și plăcerile veșnice pe care le avem în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât satisfacerea noastră adevărată și bucuria noastră deplină să o găsim doar în El. Bineînțeles, deoarece Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor, noi nu putem fi cu adevărat fericiți în această viață până când El nu devine Dumnezeul nostru. Suntem la fel de fericiți sau nefericiți ca cel căruia îi slujim în cele din urmă.
Da, mă gândeam acum la o întrebare interesantă legată de acest subiect al bucuriei. Este oare uneori pioșenia creștină asociată cu tristețea? Ce credeți?
Eu mă gândesc că în calitate de creștin, dacă eu m-aș gândi că ar trebui să adopt o atitudine de tristețe constantă, o viață care să fie caracterizată de încruntare, prin care astfel să arăt că sunt un credincios adevărat, sincer m-aș înșela. Pentru că dacă încerc să am o atitudine stoică în toate circunstanțele, atunci uit de Biblie și nu asta spune ea.
Și mai mă gândesc că Dumnezeu nu ne-a creat să fim stoici, nu ne-a creat să avem o viață ascetică.
A avea o atitudine stoică înseamnă că atunci când treci printr-o situație în care te încearcă o grămadă de sentimente, tu te străduiești să le ignori și să-ți exerciți voința de a le ignora. Adică nu te lași condus de sentimente, ci te lași condus de voință.
Scriptura nu susține ideea că motivele noastre sunt mai pure cu cât căutăm mai puțin bucuria proprie. Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a ne găsi toată bucuria, fericirea, plăcerea în El. Nu putem spune că bucuria este incompatibilă cu viața de credință. Din contră, bucuria în viața unui credincios nu este opțională, ci esențială.
Chiar avem imperative în Biblie prin care ni se spune să ne bucurăm. Reamintesc versetul 4 din Psalmul 37, acesta te încurajează ca Domnul să-ți fie desfătarea, bucuria, împlinirea. Trebuie să fie așa dacă mărturisești că ești un credincios care are o relație personală cu Dumnezeu.
Și mai mă gândesc și la faptul că bucuria trebuie să se vadă pe față. Pentru că în Proverbe 15 spune că o inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Această dorință despre care am vorbit la început este una universală. De aceea nu cred că este un păcat și este ceva bun.
Gândindu-mă la tineri din țări precum Ucraina, care trec prin momente de teroare acum, de suferință, de război, se mai pot bucura ei? Și în general, tinerii care trec prin necazuri, mai au ei motive de bucurie oare?
Cred că Dumnezeu vrea să fim fericiți pe termen lung și când vom fi cu El în cer să fim bucuroși într-un mod infinit. Cred că dorește lucrul acesta chiar și în acele circunstanțe triste prin care tot El îngăduie să trecem până la urmă. Chiar și Apostolul Pavel întreabă în epistola lui către romani: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Acum, acel bine pe care lucrează în și prin acele lucruri, acela trebuie să fie fundamentul fericirii mele, nu circumstanțele. Sunt o mulțime de lacrimi. Iisus a fost un om al durerilor și obișnuit cu suferința. Dumnezeu ne vrea fericiți, dar nu o face prin circumstanțe, o face prin El însuși, o face în și prin Evanghelie, chiar și prin experiențele prin care ne lasă să trecem.
Iar eu mai mă gândesc și la faptul că suferința, necazul, ar trebui să fie cele mai bune momente ca noi să ne ancorăm în Dumnezeu.
Eu sunt de părere că noi ca și tineri nu avem motive să ne mai putem bucura după ce trecem prin necazuri sau greutăți. Aici aș putea să dau un mic exemplu. Fratele Nicolae Moldoveanu, cum bine știm, acesta trăia într-un regim comunist la noi în țară și, cum bine știm din nou, în acest regim nu era tolerat creștinismul. Faptul pe care vreau să sublinez aici este că, știind că o să fie bagiocorit, chinuit, persecutat și chiar bătut, el nu se oprea din a-i aduce laude Domnului prin cântările lui. Deci noi trăim niște vremuri total diferite, când încă, slavă Domnului, avem libertate de exprimare și chiar dacă trecem prin diferite greutăți, nu se ridică la nivelul acelora din acele vremuri. Deci noi ca și tineri, dacă trecem prin momente grele, trebuie să ne ațintim fața spre Dumnezeu, pentru că nimic nu se întâmplă fără voia sa.
Așa este. Alte exemple de personaje biblice care s-au bucurat în mijlocul necazului aveți?
Biblia ne povestește despre Pavel și Sila, care după ce au fost bătuți, legați, întemnițați, ei tot l-au lăudat pe Dumnezeu și au găsit puterea de a fi fericiți, bucuroși că suferă pentru Hristos.
Eu mă gândesc și la psalmistul David, care atunci când era fugărit de Saul, a spus: "Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea." Doar un om care îl iubește pe Dumnezeu poate să se bucure în felul acesta în mijlocul necazului. Acum haideți să vedem care ar fi câteva sugestii despre cum să ne rădăcinăm bucuria în Iisus și nu în circumstanțe.
Cred că în primul rând aflând care este scopul lui Dumnezeu pentru problemele din viața noastră. Chiar Psalmul 119 spune: "Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea." Probabil de multe ori suntem frustrați la gândul că nu știm ce urmează, nu știm ce se va întâmpla, însă, la fel ca și o candelă, nu ne arată tot drumul, ci Dumnezeu ni se descoperă pas cu pas și așa aflăm care este planul Lui pentru viața noastră.
Așa este și chiar dacă nu știm cu exactitate planul sau scopul pe care îl are Dumnezeu cu noi, știm cu siguranță că El are un plan pentru cei care îl iubesc.
Iar eu mai mă gândesc și la faptul că, așa cum a spus Sara, este o candelă, îți arată foarte puțin din ceea ce trebuie să faci. De aceea noi trebuie să ne formăm obiceiul de a întreba pe Dumnezeu în orice situație ce trebuie să facem. Și trebuie să înțelegem că El este prezent chiar și în necazul prin care trecem. Și mi-aduc aminte că un păstor a venit la noi la școală și ne-a spus: fă din necazul tău, din problema ta, din nevoia ta, subiectul tău de discuție cu Dumnezeu.
Am citit și eu, că tot vorbim de subiectul nostru de discuție cu Dumnezeu, un citat care spunea foarte drăguț: roagă-te atât de mult și des încât când îl vei întâlni pe Dumnezeu, El să spună: robul meu, tu m-ai ținut ocupat. Mi s-a părut foarte drăguț și cred că această relație și-ar dori să o avem cu El, că este ca și cum am fi îndrăgostiți. E persoana cu care ai vrea să-ți petrești tot timpul, iar cu care 6 ore de conversație parcă ar trece ca 30 de minute. Această relație consider că ar trebui să o avem și noi cu Dumnezeu.
Sunt de acord cu ce ai zis, dar mă gândesc că, nu știu, gândindu-te că Scriptura reprezintă hrana noastră, cred că un alt mod de a-ți înrădăcina bucuria în Hristos ar fi de a face din Scriptură o experiență personală. Și citirea Bibliei ar trebui să fie nu doar pentru că așa trebuie, ci pentru că astfel ne vorbește Dumnezeu. Și cum ai zis, ești îndrăgostit, ai impresia că timpul trece, nici nu știi când a început, știi? Deci, tu îi vorbești Lui prin rugăciune și te ascultă, dar ai nevoie ca și El să te încurajeze pe tine și prin asta tu să înveți.
Da, așa este. Deci al cunoaște practic tot mai mult pe Hristos, exact, a ne ancora în promisiunile Lui și în cuvântul Lui, poate încă de la vârste fragede, ne ajută să ne rădăcinăm bucuria în El. Și totuși, ce credeți că ne poate fura adevărata bucurie?
Eu mă gândesc că răspunsul cel mai simplu este clar păcatul. Păcatul vine cu minciuna că nu un anume lucru sau faptă îți aduce plăcerea. Nu îți va aduce niciodată bucuria. Sincer, dacă ceva păcătos îți oferă bucurie, problema nu e una a bucuriei, ci o problemă care vizează comoara ta. Bucuria sau plăcerea pe care o ai vis-a-vis de un lucru te va da întotdeauna de gol. Aceasta va dezvălui, indiferent de ce spune gura ta sau ce imagine tu încerci să le arăți celor din jurul tău, că ceva păcătos este prețios pentru tine. Și nu doar că e prețios, ci orice lucru pe care îl vei face e subordonat acelui lucru care e prețios pentru tine.
Da, și întotdeauna ești controlat de ceea ce ți-a captivat inima cel mai mult. De aceea trebuie să înțelegi următorul lucru. Cea mai mare pasiune a vieții tale, cea pe care îți vei așeza inima, îți va dirija întreaga ta viață.
Tot vorbeam despre comori, așa cum a spus și Ștefan. Adică Dumnezeu trebuie să fie comoara noastră. Și mai mult de atât mă gândesc la faptul că am citit un lucru care spunea că ce îți poate oferi pământul acesta încât să-ți fure cerul.
Și un mare teolog scoțian spunea: noi încetăm să mai fim robi unei dorințe doar atunci când altă dorință, mai puternică, ne-a capturat. Singura cale de a scăpa inima de o dorință veche este numai prin puterea unei dorințe noi, superioare.
Păcatul, de fapt, este prețuirea răului în esența lui. Și astfel, lupta credinței din cadrul vieții creștine este o luptă a desfătării, o luptă pentru desfătare. Într-adevăr, este o luptă între a crede promisiunile lui Dumnezeu, care aduc bucurie, și promisiunile false ale lumii, care doar promit bucurie.
acum că am văzut ce ne poate fura adevărata bucurie, haideți să privim câteva idei din Biblie despre bucurie, adică cum se pronunță Scriptura pe această temă.
După cum spuneam și mai devreme, Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a ne găsi toată bucuria, fericirea, plăcerea în El. De ce vrea Dumnezeu ca noi să doim desfătări? Pentru că bucuria este unitatea de măsură a comorii noastre. Apostolul Pavel sublinează importanța bucuriei prin repetiția din Filipeni. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iară zic bucurați-vă. Știm că Apostolul Pavel era în închisoare când spune aceste lucruri. Cum poate un om din fundul pământului în lanțul să spună aceste lucruri?
Creștinul care rămâne într-o situație de tristețe, de fapt, el încalcă o poruncă. Într-un sens sau altul, nu se încrede în totalitate în Dumnezeu, în puterea lui, ci chiar în iertarea lui.
Ai spus foarte bine dacă rămâne în această stare, pentru că este normal să mai cădem pradă tristeții când trecem prin necazuri, dar în calitate de creștini nu avem voie să rămânem adânciți în ea, în tristețe, adică.
Exact. Fericirea, desfătarea, bucuria și plăcerea sunt toate poruncite în mod regular în Biblie, ca fiind o datorie creștină. Psalmii 102 spune, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui.
Și mai mă gândesc și la Filipeni 2:14, care spune să facem toate lucrurile cu veselie și fără șuvoială.
Cred că atunci când apostolul Pavel spune în 1 Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, dorește să transmită următorul mesaj. Nu încerca să te încadrezi în stereotipul tinerilor fără scop, neglijenți, superficiali, care își caută bucuria doar în lucruri trecătoare. Haideți să încercăm acum la final să aducem câteva idei despre cum arată bucuria în viața unui tânăr creștin. Cum arată bucuria voastră, în viața voastră? Prin ce se deosebește această bucurie de cea lumească?
Eu cred că, fiind în Hristos, sunt liber să-mi trăiesc viața fără frică. Că nu sunt acceptat de alții, bucurându-mă de acceptarea Lui. Nu mai caut să mă conformez cu toate trendurile, fiind stresat întotdeauna să viu pe placul oamenilor. Astfel, trăiesc cu bucuriile, fiindcă eu caut să plac în primul rând lui Dumnezeu.
Pot să spun că și eu mă identific cu ceea ce ai spus. Îmi amintesc și acum de perioada gimnaziului și chiar de primii ani de liceu, când simțeam în permanență nevoia să fiu acceptată, ba poate chiar mai mult admirată. Mă interesa foarte mult părerea celor din jur și uneori bucuria mea era controlată de acești factori externi și a fost o mare ușurare să-L descoper pe Dumnezeu și să înțeleg faptul că El m-a acceptat exact așa cum sunt, păcătoasă, și că nimic nu mă poate satisface mai mult decât prezența Lui.
Și deși am discutat mai devreme despre acest aspect, eu vreau să accentuez faptul că bucuria pe care ne-o dă Hristos se vede cel mai mult în încercare și în suferință. Pentru că nu este o fericire și o bucurie omenească. Și trebuie să ne gândim că, deși trecem prin momente grele, trebuie să avem o bucurie sufletească și această bucurie este doar bucuria pe care Hristos poate să ți-o dea.
Eu una mă bucur să fiu al lui Hristos, fiindcă fac parte dintr-o biserică pe care a răscumpărat-o și mă pot bucura împreună cu ceilalți prieteni ai mei de credință.
E o idee care îmi place tare mult, asta pe care ai spus-o tu, Estera. Noi oricum ne bucurăm când suntem împreună cu anturajul de prieteni, cu cei de la biserică, și cu atât mai mult ne bucurăm cu cât știm că ei sunt familia noastră spirituală, cu care vom petrece o veșnicie în ceruri. Deci, practic, legătura noastră nu se întrerupe pe acest pământ, ci continuă și în ceruri. Și asta mi se pare minunat, nu e ceva trecător.
Eu, una, fiind un adolescent creștin, sincer, bucuria mea nu mai ține de ce am, ci de cine sunt. Mă bucur să am alte perspective mai profunde vis-a-vis de lucrurile care mi-aduc bucuria, și anume identitatea mea, viața mea spirituală, de o nouă calitate. De altfel, mă bucur și de un caracter nou.
Și așa cum spunea Sara, mă bucur foarte mult să am experiențe personale cu Dumnezeu. Ca de exemplu, în suferință, știu că El este păstorul care este lângă mine mereu. Când sunt acasă singur, pot să mă rog și să stau să vorbesc cu El, să mă împărtășesc cu El, pentru că El mă ascultă și în suferință.
Și eu sunt plină de bucurie, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu chiar transformă viața mea. De când sunt copilul Lui, Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar și cred că acest lucru poate fi și observat de cei din jur.
Da, așa cum zicea unul dintre voi mai devreme, bucuria pe care o dă Dumnezeu se vede și pe fețele noastre, în comportament, în atitudine. Schimbările pe care El le produce în noi sunt reale și vizibile.
Da, și tocmai de aceea, dacă trec prin momente grele, am totuși bucurie în suflet, fiindcă Scriptura îmi ridică ochii ca să privesc dincolo de circumstanțele mele.
Sunt convinsă că bucuria mea nu mai ține de ceea ce am, ci de cine sunt. Mă bucur să am perspective mai profunde vis-a-vis de lucrurile care mi-aduc bucuria, identitatea mea, viața mea și o nouă calitate.
Mă regăsesc și eu în ce ai spus, Sara. Bucuria pe care o simt în a dărui, nu doar în a primi și a cumpăra pentru mine, de exemplu. Un lucru care cred eu că ne aduce bucurie este acela că avem un scop în viață încă din adolescență sau din tinerețe. Avem o direcție și astfel nu mai suntem dezorientați. Nu ne mai luptăm cu întrebări precum ce este viața sau de ce trăiesc.
Da, cred că în calitate de elev la o școală creștină suntem și mai avantajați. Avem bucuria de a avea parte nu doar de o educație formală, ci și de una care țintește viața spirituală, chiar personală.
Sunt de acord cu Estera. Mi-ar fi plăcut și mie să studiez într-un liceu creștin. Cu siguranță că și experiențele trăite de mine într-un liceu necreștin au avut o contribuție la dezvoltarea mea, dar mă uit la voi, la elevii liceului Logos, și îmi dau seama că sunteți deosebit de binecuvântați să vă petreceți anii de școală într-un ambient creștin, înconjurați de colegi și de profesori creștini. Și aș vrea acum, la finalul emisiunii, să vă doresc vouă, tinerii de aici, cât și celor care ascultă această emisiune, să distrugeți tiparul, să arătați tuturor că în această lume există și o altă specie de tânăr, un tânăr care nu este precum o frunză suflată de vânturile trendurilor culturale. Trebuie să ne dorim să fim tinerii față de care lumea rămâne fără explicații și care știu unde să caute adevărata bucurie. Haideți să arătăm acestei lumi că există tineri radicali care au perspective eterne și bucurii nesfârșite.
V-am ascultat din cabina tehnică, dragilor, și m-am bucurat să aud că vorbiți despre o astfel de temă. Trăim niște vremuri foarte tulburi și cred că avem nevoie de bucurie. Cred că avem nevoie și lumea, de fapt, are nevoie să vadă că creștinii nu trebuie să fie posaci. Nu, a fi posac nu înseamnă a fi spiritual. Și mai ales avem nevoie de tineri plini de bucurie, pentru că, așa spunea înțeleptul Solomon, bucură-te tinere în tinerețea ta. Deci, până la urmă, bucuria e o trăsătură a tinereții. Ați spus lucruri foarte frumoase, foarte profunde. Ați citat autor mare, ați citat, bineînțeles, din Sfânta Scriptură. Aș fi foarte curioasă să văd cum ați simțit în viața voastră bucuria. Dacă vă amintiți de un moment în care bucuria Domnului v-a copleșit. Și ca să vă dau așa un exemplu, o să povestesc eu despre o situație în care eram foarte nevrednică înaintea lui Dumnezeu și trebuia să fac lucrarea Lui. Și lucru care mi-a adus multă bucurie a fost că Dumnezeu m-a copleșit cu harul Lui. Și atunci când eram cea mai nevrednică, mi-a dat o inspirație cum nu-mi dăduse câteva zile înainte. Și am reușit să fac niște lucruri extraordinare într-un moment în care eu mă simțeam cel mai puțin pregătită să o fac. Bucuria Domnului m-a copleșit atunci pentru că era bucuria harului revărsat peste mine. Voi aveți astfel de experiențe?
Cred că eu am una tot așa, datorită harului lui Dumnezeu. Țin minte că eram într-o tabără. Și tema despre care am vorbit atunci era chiar aceasta, bucuria creștinului, și la închinare am stat un moment, m-am oprit și am realizat cât de fericită și cât de binecuvântată sunt și cât de specială este această bucurie pe care o găsim numai în Hristos și parcă era diferită de toate celelalte, un mod foarte frumos în care să realizezi cât de binecuvântat ești.
Mulțumesc, Sara! Mai vrea cineva să împărtășească?
Un moment de bucurie pe care l-am avut eu și unul dintre cele mai mari este acela când am ales să fac pasul spre Domnul, să-L primesc în inima mea, și în momentul în care am pășit, țin minte, în momentul în care am pășit în apă primul picior, o căldură în corp și, nu știu, am fost foarte impresionat. Mi-am dat seama că e bine ceea ce fac și am exclamat, Doamne, mare ești Tu, și m-a impresionat foarte mult. Am rămas într-un fel blocat, nu mai știam, eram, parcă pluteam, nu mai simțeam greutatea pe picioare și...
Da, un moment frumos, momentul botezului.
Mă gândesc, de fapt îmi amintesc că când am venit la liceu, eram foarte complexată de felul cum arăt. Și tot timpul cred că eram nemulțumită, practic, de anumite aspecte. Nu știu, nu m-am putea bucura de faptul că tot timpul aveam impresia că ceilalți arată diferit față de mine și că eu sunt într-un anumit fel și că niciodată nu mă pot integra, că niciodată nu o să pot să fiu într-un grup de chiar creștin, pentru că am venit și mi se părea că totul e așa ciudat și că nimeni nu-i ca mine, cu toate că eram la un liceu creștin. Și am cunoscut profesori, în mod special pe domnul diriginte, Liviu Căprar, care, nu știu, mi-a oferit o altă perspectivă asupra acestui lucru și mi-aduc aminte de versetul "Te laud că sunt o făptură atât de minunată", care m-a încurajat extrem de mult și m-a făcut să-mi dau seama că nu era deloc așa cum gândeam eu și sunt mulți care gândesc ca și mine și acum că am trecut prin asta, mi-am dat seama cât sunt de binecuvântată și cum eu, știind ce simți când trăiești acele momente în care te simți neacceptat, îi pot ajuta pe alții acum și e o bucurie foarte mare pentru mine asta, că pot să-i ajut pe tineri și tinere în mod special care au trecut prin acea situație ca și mine.
Ce frumos! Iar legat tot de liceu, eu mă gândeam la faptul că este o bucurie liceul la care am venit, pentru că am întâlnit foarte mulți profesori care arătau interesul pentru elevi, nu doar pentru a preda materia, a fi totul pus la punct. Și bucuria de a găsi în timpul acesta niște prieteni care au fost mai mult decât niște simpli prieteni pe care i-aș fi putut găsi la alt liceu. Au fost prieteni care mi-au dat sfaturi, nu au fost niște sfaturi lumești, ci au fost niște sfaturi bazate și pe scriptură, niște sfaturi care erau bune pentru mine și doreau binele meu. Și asta ar fi bucuria. Am avut experiența să trec prin liceul ăsta și să am prieteni adevărați.
Ok. În timp ce povesteați fiecare dintre voi, mi-am amintit și eu de o experiență pe care am trăit-o imediat ce am terminat facultatea. Eu eram axată mai mult pe cântatul la pian decât pe predat și îmi doream să am o carieră pianistică și exact când eram cea mai implicată în cântat și aveam foarte multe proiecte, am avut un accident la deget, mi-am tăiat un nerv și din acel moment nu am mai putut să cânt la pian. Și exact când povesteam despre David acum, când era fugărit de Saul și a zis "Te iubesc, Doamne, tăria mea", exact așa am simțit și eu, deși am pierdut cam tot ce aveam la momentul respectiv, în materie de carieră, bineînțeles, am simțit totuși o pace atât de mare și am știut că Dumnezeu este în control și că are un plan clar pentru viața mea. Și s-a dovedit că planul acela a fost, de fapt, cel mai bun plan, cel pe care l-a avut El pentru mine.
Ce frumos! Suntem aici 6 persoane, fiecare cu experiențe atât de diferite, dar toți l-am experimentat pe același Dumnezeu care este sursa bucuriei, cum l-ați prezentat voi, nu un pantocrator sever dintr-o icoană sau un moș bătrân și poate doar simpatic, este sursa bucuriei. Vă mulțumesc mult pentru că ați pus în discuție aici la Crossone Radio această temă de care avem atâta nevoie în perioada asta, despre bucuria creștină, și aș vrea să vă mulțumesc vouă și celor care v-au instruit până aici. Îmi dau seama că ați adunat ceva în anii ăștia de liceu, ați citit Cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate, ați primit educație creștină în diverse domenii. Așa că slavă Domnului pentru tot ce se întâmplă acolo la Liceul Baptist. Să încheiem frumos și cum se cuvine cu un verset care ne amintește de cine este Dumnezeu pentru noi. Când îți întorci privirile spre El, cum se continuă? Te luminezi de bucurie, da? Asta vă doresc și vouă, cum îmi doresc și mie, ca Dumnezeu să fie sursa bucuriei noastre în fiecare zi. Mulțumesc!